Pamatbūtība likuma projektam ir ļoti vienkārša. Mēs tātad iepērkam elektroenerģiju no dažādiem ražotājiem. Dažādi ražotāji ir virskompensēti. Piemēram, Latvenergo arī ik gadu saņem 25 miljonus OIK. Likuma projekts tagad paredz atcelt virskompensāciju, kas ir šis te OIK, ko mēs redzam savos rēķinos, bet neatcelt obligāto iepirkumu. Obligātais iepirkums tālāk nozīmē to, ka mēs iepirksim elektroenerģiju pa biržas cenu no jebkura ražotāja. Un tas ir galvenais likumprojekta mērķis. Tas ir 15% apmēram mājsaimniecības saredzējis mazākus rēķinus, un kopējos skaitļos tas ir 41 miljonus eiro apmēram. Tas ir tikai uz mājsaimniecībām. Ja mēs skatāmies uz kopējo ietvaru, tad visas tautsaimniecības ik gadu maksājums, tas gan ir sarūkošu skaitli, bet ir apmēram 130 miljonu eiro. Tad šie 130 miljonu eiro būtu tā summa, ko mēs noteikti redzētu mazāk.